რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემით, რომელსაც დაიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. მარიამ ჭიაროლს დაუთმობ მე ახლა ეთერს. შემდგომ კი პროგრამას ოქრო პირ რუხაძიანო მე გაუძღვები.
თავი ახალი ამბები მოკლედ. ჰააგაში დაფუძნებულმა სასამართლომ უარყო გენოციდის შესახებ ხორვატიისა და სერბიის არჩელები. გაეროს მონაცემებით უკრაინაში დაღუპულების რიცხვმა 5350-ს გადააჭარბა. ბელორუსიის პრეზიდენტი საქართველოში ჩასვლას აპირებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ჰააგაში დაფუძნებული სასამართლოს გადაწყვეტილებით ხორვატიას და სერბიას არ ჩაუდენიათ გენოციდი 1991-95 წლების ომის დროს, როცა ხორვატია იუგოსლავიას გამოეყო. ჰააგაში დაფუძნებული მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში მოსამართლე პეტერ ტომკამ გამოაცხადა ეს ვერდიქტი.
Croatia has failed to substantiate
ხორვატიამ ვერ დაასაბუთა თავისი მტკიცება, რომ გენოციდი იქნა ჩადენილი, აღნიშნა ტომკამ, რომლის განმარტებითაც სერბების ქმედების მიზანი იყო არა ეთნიკური ხორვატების განადგურება ხორვატიის რეგიონებში, რომლებზე პრეტენზიასაც სერბები აცხადებდნენ, არამედ მათი განდევნა ძალის გამოყენებით. ამავე სასამართლოს ვერდიქტით ვერც სერბიამ დაადასტურა, რომ გენოციდი იქნა ჩადენილი სერბული მოსახლეობის წინააღმდეგ ხორვატების 1995 წლის სამხედრო კამპანიის დროს.
The court finds that it has not been proved that
სასამართლომ დაადგინა, რომ ვერ დამტკიცდა გენოციდის ჩადენა ოპერაცია შტურმის დროს და მის შემდეგ ხორვატიის სერბული მოსახლეობის წინააღმდეგ.
ხორვატიამ 1999 წელს შეიტანა საჩივარი მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში სერბიისგან კომპენსაციის მოთხოვნით. ბელგრადმა საპასუხოდ 2010 წელს შეიტანა სარჩელი. გაეროს უმახლესი კომისარი ადამიანის უფლებების საკითხებში ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინი აცხადებს, რომ 5350-ს გადააჭარბა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. ალ-ჰუსეინი ყველა მხარეს მოუწოდებს შეაჩერონ უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის კონფლიქტის პოტენციურად კატასტროფული გამწვავება. ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინი 3 თებერვლის განცხადებით, ბრძოლების გააქტიურება მიანვრის ბოლო სამი კვირის განმავლობაში შეიწირა სულ ცოტა 224 სამოქალაქო პირი. შეერთებული შტატები უახლოეს პერიოდში არ აპირებს უკრაინის მთავრობისთვის იარაღის მიწოდებას, რადგან რუსეთის წინააღმდეგ ამჟამად მოქმედი სანქციები მიაჩნია საუკეთესო საშუალებად უკრაინის კონფლიქტის გამო რუსეთზე ზეწოლის მოსახდენად. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ბენ როდსმა. ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში როდსმა აღნიშნა, რომ დამატებითი იარაღის შეტანა არ არის საუკეთესო საშუალება კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. მანამდე გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი უწყებოდა, რომ შეერთებული შტატები განიხილავს კიევისთვის თავდაცვითი იარაღის მიწოდების შესაძლებლობას. ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო აპირებს აპრილში ეწვიოს საქართველოს. ამის შესახებ ბელორუსიის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლეონიდ ზაიაცმა განაცხადა 2 თებერვალს. ბელორუსია საქართველოს ორ მხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობათა შორისო კომისიის ხდომაზე. ცნობების თანახმად საქართველოს საგარეო წყებამ დაადასტურა ვიზიტზე ცნობა და აღნიშნა, რომ სამინისტრო უკვე ემზადება თბილისში ლუკაშენკოს მისახებად. ბელორუსიის ლიდერი ბოლოხან სულ უფრო ხშირად აკრიტიკებს კრემლს და მის დომინანტურ როლს ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში, რომელიც აერთიანებს ბელორუსიას, რუსეთს, ყაზახეთს, ყირგიზეთს და სომხეთს. საქართველოში ბრალი წარუდგინეს 2006 წლის 2 მაისს თბილისში კორტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილისა და ალექსანდრე ხუბულოვის საქმეზე დაკავებულ პირებს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 2 თებერვალს, ანუ გუშინ გამოაცხადა გახსნილად კორტების სპეცოპერაციის საქმე და დააკავა 11 პირი. დაკავებულების უმრავლესობას ბრალად ედება განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში. Полиция уцხოვეძე ავღანეთში 6 პოლიციელი მოკლეს, მათგან 2 დაიღუპა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის დედაქალაქ ლაშკარგაჰში თვითმკვლელის მიერ დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. დაიჭრა 5 პოლიციელი. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ასევე სამხრეთში მდებარე ორუზგანის პოლიციაში კი 4 პოლიციელი დაიღუპა, მაპატიეთ ორუზგანის პროვინციაში 4 პოლიციელი დაიღუპა და 3 დაიჭრა ათობით თალიბი ექსტრემისტის თავდასხმის შედეგად.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოში 18 საათი და 5 სუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა მინდა გავაცნოთ თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენი გადაცემის განმავლობაში. დავიდან გიამბობთ იმის საუბარზე, თუ რამ გაზარდა გაზის საფასური და რა მოხვა გაზის საფასურის გაზრდას.
მარტო გაზი კი არა, ყველაფერი გაზვირდა ამ დოლარის გამო. პროდუქცია, ფქვილი, მარგანინების ზენის ყველაფერი გაზვირდა. გაზი რო გაზურებული ხო 2 თეთრი, 3 თეთრი და 5 თეთრი ხო და გაზურდა 15 თეთრი. ჯერისი არ არის მუშაობა, რო გაზურებ უფრო აღარ იქნება თავისთავად, მაგრამ თუ არ გაზურე ისე არაფერი არ გამოდის.
გიამბობთ ასევე იმ ვარაუდების და გავრცელებული ინფორმაციის მართებულობის შესახებ, რომელსაც ჰქვია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში ევროკავშირის ოფისის გახსნა. ჩვენს გადაცემაში დღეს ეთერში გავა რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, ამჯერად კონკურსების საჯარო სამსახურისთვის. საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ, როგორ მიმდინარეობს ეს კონკურსები.
ფაქტურად ფარსი იყო თავიდან ის ქულებიც, რადგან უკვე არც ქულებს არ აქცევენ ყურადღებას და ვინც უნდა იმას ნიშნავს. ნიჭება ხოლმე პოლიტიკურ ერთგულებას და პოლიტიკურ კონიუნქტურას ნიშნავს. ვინც მათი ერთგულია და ვინც მათი მსახურია, იმ პრინციპით ინიშნება.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გადაცემის ბოლოს. ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ პოლიტიკურ რუბრიკას, რომელშიც გერმანიის კანცლერის უნგრეთში ვიზიტის გარშემო გიამბობთ. პირველი მარტიდან იურიდიული პირებისთვის, ანუ კომერციული მომხმარებლებისთვის, გარდა პურის ქარხნებისა, ბუნებრივი აირის საფასური 15 თეთრით იზრდება. გაზის კომპანიების განცხადებით, ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის გამო აუცილებელი გახდა კომერციული მომხმარებლებისთვის ტარიფის მატება. რაც შეეხება საყოფაცხოვრებო სექტორს, ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილისა და სემეკის წარმომადგენლების განცხადებით, ამ ეტაპზე არ იგეგმება სამომხმარებლო ტარიფის ზრდა. როგორ აფასებენ პროცესს ერთომეწარმეები და ექსპერტები, ნინო თახნიშვილი გეტყვით.
ლარისა ბედოშვილი თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში საოჯახო სამზარეულოში მცხობელად მუშაობს. საოჯახო სამზარეულოს თანამშრომლებმა იურიდიული პირებისათვის გაზის ტარიფის მატების თაობაზე 2 თებერვალს შეიტყვეს. ლარისა და მისი თანამშრომლები წუხან, რომ ტარიფის მატება პირდაპირ აისახება მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის ფასის ზრდაზე. ეს კი მათი ვარაუდით მყიდველთა რაოდენობას შეამცირებს.
პროდუქცია ხა ძვირი რო დაჭდება, ამის გამოცხობა, ყველაფერი გაზის ხმარება და ისე გამოიწვევს ფასების მომატებას.
ხოდა ხალხი აისახება ეს ყველაფერი, ხალხი დაზარალდება, ისე ამის გამოცხობა, ის მოხარშვა შოკოლადის გადნობა, ყველაფერი გაზზე გჭირდება.
ამას ეწოხს დავით კუჭაშვილი, ისაცხობის მეპატრონია. ფიქრობს, რომ მისაცხობში ყველა პროდუქტი 5-10 თეთრით გაზვირდება.
მარტო გაზი კი არა, ყველაფერი გაზვირდა ამ დოლარის გამო. პროდუქცია, ფქვილი, მარგანინების ზენის ყველაფერი გაზვირდა. გაზი რო გაზურებული ხო 2 თეთრი, 3 თეთრი და 5 თეთრი ხო და გაზურდა 15 თეთრი. ჯერისი არ არის მუშაობა, რო გაზურებ უფრო აღარ იქნება თავისთავად, მაგრამ თუ არ გაზურე ისე არაფერი არ გამოდის.
პირველი მარტიდან იურიდიული პირებისათვის, ანუ კომერციული მომხმარებლებისათვის გაზის ტარიფი 15 თეთრით ზვირდება. ამის შესახებ კომპანია ყანსტრასგაზ თბილისმა 2 თებერვალს გაავრცელა ინფორმაცია. ტარიფის მატების მთავარ მიზეზად დოლართან მიმართებაში ლარის კურსის დაცემა დასახელდა. საფასური კი 1 კუბურ მეტრ გაზზე 15 თეთრით, ანუ 75 თეთრიდან 90 თეთრამდე გაიზარდა. ეგას არია ყანსტრასგაზ თბილისის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს მიზეზებს, რის გამოც კომპანიამ გაზის ტარიფის მატება გადაწყვიტა.
ჩვენ ვხსენებთ, რომ მომწოდებლის განკუთვნილ აისპედულობს დოლარის კურსი ეკვივალენტი ფლარში, ხოლო ყიდით და ტარიფი არის დაანგარიშებული ლარში. რატომ 15 თეთრი ტარიფი განისაზღვრება რამდენიმე კომპონენტისგან? ჩვენ არ შევხედავთ არც ბოგების კომპონენტს, არც ოპერირების კომპონენტს. მოხდა ტარიფის გადაანგარიშება ლარის კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ხოლო აი ამ ცვლილებამ რა განსხვავებაც მოხდა და ამიტომ მოხდა გაზრდა 15 თეთრი.
ყასტრანსკას თბილისის განცხადებას გაზის ტარიფის მატების თაობაზე მომდევნო დღესვე, ანუ 3 თებერვალსვე მოყვა განცხადება კომპანია სოკარ ჯორჯია გაზისგან. განცხადების თანახმად, ბუნებრივი აირის იმპორტიდან გამომდინარე ამერიკულ დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილების გამო აუცილებელი გახდა ბუნებრივი გაზის საფასურის კორექტირება კომერციული სექტორის მომხმარებლებისათვის. შესაბამისად, მიმდინარე წლის 1 მარტიდან ყველა კატეგორიის კომერციულ მომხმარებელზე გარდა პურის ქარხნებისა მისაწოდებელი ბუნებრივი გაზის ფასი განისაზღვრება 90 თეთრის ოდენობით დღეგეს ჩათვლით. ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრი გოჩე შონია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ კომისია კომერციული მომხმარებლებისათვის ფას წარმოქმნის პროცესში არ ერთვება. მისი თქმით, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2007 წლის ბრძანებულების თანახმად ფას წარმოქმნა ხორციელდება მიმწოდებელსა და მომხმარებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ გაზის კომპანიები იმპორტირებულ ბუნებრივ აირს დოლარში ყიდულობენ, ლოგიკურია, რომ კომპანიებმა ტარიფის გაზრდის გადაწყვეტილება მიიღესო, ამბობს გოჩე შონია. მისი თქმით, რომ არა, ეს გადაწყვეტილება კომპანიებს სერიოზული ფინანსური პრობლემები შეექმნებოდათ. რაც შეეხება საყოფაცხოვრებო სექტორს, ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, სამომხმარებლო ტარიფის ზრდა დღის წესრიგში არ დგას. ამასვე ადასტურებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სემეკის კომისიის წევრი გოჩე შონია.
არცერთ გამანაწილებელ კომპანიას არ შემოუტანია სატარიფო განათხადი ტარიფის გაზასთან დაკავშირებით მოსახლეობისათვის, ამიტომ ეს არ დგას ბიზნეს რისკში. კომპანიები თუ ნახავენ და ხედავენ, რომ იგივე სამომხმარებლო ტარიფით ისინი ვერ იღებენ იმ ანაზღაურებას, რომელიც უზრუნველყოფს ასევე ამ მომწოდებლის ბუნებრივი აირის ღირებულების გადახდას, რა თქმა უნდა, მაშინ დააყენებენ კომისიაში ამ საკითხს. უბრალოდ ჩვენ მას ასე ავტომატურად, რა თქმა უნდა, არ გავზრდით, იმიტომ რომ შევისწავლეთ ყველა ამ დოკუმენტაციას, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ და ამის შემდეგ მიიღებს კომისია შეთანხმების გადაწყვეტილებას.
საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი რევა ზარველაძე მიიჩნევს, რომ გაზის კომპანიები ბუნებრივია შეცდებიან მაქსიმალურად გაზარდონ ტარიფი, რათა ლარის კიდევ უფრო მეტად გაუფასურების შემთხვევაში მათ ზარალი არ მიადგეთ. ის ფიქრობს, რომ ტარიფის ზრდის თავიდან აცილების ერთ-ერთი გზა სამრეწველო სექტორის დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლებაა.
ეს პრაქტიკა არის უმრავლეს ქვეყნებში. გაზი, ისევე როგორც ელექტროენერგია, არასაყოფაცხოვრებო სექტორისთვის დღეგეთი არ იბეგრება. სახელმწიფო ამით არაფერს არ აკარგავს. იმდენად რამდენადაც, როდესაც გაზს ყიდულობს, ვთქვათ, სამრეწველო საწარმო, ხო? მან უნდა აწარმოოს რაღაც პროდუქცია. ეს შედის შემდგომ ფასში, აი ამ პროდუქციისა, რომელიც სრულად თლიანი ფასიდან იბეგრება დღეგეთ. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო არაფერს არ აგებს, მაგრამ ყიდვისას გარკვეული შეღავათი აქვს, სამრეწველო საწარმო იქნება თუ სამეურნეო.
ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფონზე ეკონომისტ ლევან კალანდაძისთვის სულაც არ ყოფილა მოულოდნელი გაზის ტარიფის ზრდის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია, თუმცა ის ტარიფის 15 თეთრიან ზრდას არაადეკვატურად მაღალს უწოდებს.
ძალიან მარტივი შედარებითაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლარის გაუფასურება მოხდა ბოლო თვეში დაახლოებით 13%-ით, მაშინ როცა გაზის ტარიფის ცვლილება მნიშვნელოვნად აღემატება ამას და დაახლოებით 25%-ამდეა. შესაბამისად, ადეკვატურობის საკითხი დგება.
როგორც გაზის კომპანიები, ისე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ლარის კურსის გამყარების შემთხვევაში ბუნებრივი აირის ტარიფი დაუბრუნდება ძველ ნიშნულს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
On the phone to find made me stand on my own two feet. I need protection from the enemy of love. I need protection from the enemy of righteousness. I need protection from the enemy of good. I need protection from the enemy of kindness. Give me protection.
ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება უკვე თემით, რომელსაც ევროკავშირის და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ურთიერთობა ჰქვია. ევროკავშირი დე-ფაქტო რესპუბლიკას დახმარებას სთავაზობს და კიდევ ერთხელ განუმარტავს, რომ მას არ აღიარებს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, სოხუმიც მზად არის განეხილოს და შესაძლოა მიიღოს კიდეც კონკრეტული წინადადება, თუმცა უკმაყოფილო რჩება ამ არაღიარების საკითხით. ეს მიდგომა კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლის ჰერბერტ ზალბერის სოხუმში ვიზიტის დროს. რა იქნება სასარგებლო ევროკავშირის თანამშრომლობის თვალსაზრისით ოკუპირებულ აფხაზეთთან? ლელა კუნჭულია.
გვინდა რომ დასავლეთმა გვაღიაროს, როგორც სახელმწიფო, თქვა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ორშაბათს, როცა ის სოხუმში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელსა და მის თანხლებ პირებს მასპინძლობდა. რაულ ხაჯიმბასთვის მიუღებელია, როცა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას ბრიუსელი თბილისის ინტერესების ჭრილში ელაპარაკება და რომ მუდმივად იგულისხმება და იგრძნობა საქართველოს ინტერესების მხარდაჭერა. დასავლეთი კი არაღიარების პოლიტიკის ერთგულებას განაგრძობს და ამის პირდაპირ თქმისთვის თავი არც ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს აურიდებია. აღიარებას არა, მაგრამ როგორც ჰერბერტ ზალბერმა აღნიშნა ადგილობრივ მედიასთან საუბრისას, სამაგიეროდ აფხაზებს ევროკავშირი თანამშრომლობას სთავაზობს და კერძოდ იმ მოდელის გაფართოვებას, რაც უკვე მუშაობს გალის რაიონის შემთხვევაში.
ევროკავშირი არ აღიარებს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას, თუმცა ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის. გალის რაიონში ევროკავშირი ახორციელებს რამდენიმე პროექტს, ძირითადად ეკონომიკის სფეროში, და ჩვენ ვაპირებთ განვავითაროთ ეს პროცესი. საუბარია მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარებაზე, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ასევე საუბარია თანამშრომლობაზე განათლების სფეროში, განსაკუთრებით უცხო ენების შესწავლის კუთხით. არის შეთავაზება, რომ პერიოდულად ადგილობრივ უნივერსიტეტში ჩამოვიდნენ უცხოელი პროფესორები, ლექტორები ევროკავშირის უნივერსიტეტებიდან.
ევროკავშირის შეთავაზებამ ინტერესი რომ გამოიწვია და სოხუმში მას კონკრეტული წინადადებების სახით რომ განეხილავენ, ამის შესახებ ადგილობრივ მედიას დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ირაკლი ხინთბამაც დაუდასტურა. დაინტერესება საჭიროებით აიხსნება.
Если будут конкретные предложения,
თუ იქნება კონკრეტული წინადადებები ევროპული ქვეყნების ან სხვა პოტენციური პარტნიორების მხრიდან, ამჟამად აფხაზეთი საჭიროებს სერიოზულ ინვესტიციებს ეკონომიკის ბევრ სფეროში. ამიტომ ჩვენ აუცილებლად განვიხილავთ ნებისმიერ წინადადებას ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე.
Находится в сегменте наших национальных интересов.
ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით, ამ საკითხებზე ჰერბერტ ზალბერი დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიაჩესლავ ჩირიკბასაც ელაპარაკა და შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამოთქვა იმედი, რომ მისი მისიის საქმიანობა გალის რაიონის საზღვრებს გასცდება. თუმცა აქვე იბადება შეკითხვა, რამდენად მოეწონება ეს მოსკოვს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამ საკითხს სწორედ რუსეთისგან მოსალოდნელი წინააღმდეგობების კონტექსტში განიხილავს პოლიტოლოგი თორნიკე ჩარაშენიძე. სხვა მხრივ კი ანალიტიკოსი თვლის, რომ დახმარება სასარგებლო იქნება და განსაკუთრებით განათლების სფეროში.
მე არ ვიცი ეს რამდენად გამოვიდნენ მუშაობს, რამდენად დაუშვებს მოსკოვი მოსვლა. თუნდაც განათლებამ აფხაზებთან გამოვიდნენ საინფორმაციო ვაკუუმიდან და გამოვიდნენ რუსული საინფორმაციო საშუალებების კონტროლიდან, ჩემი აზრით უნდა ვაწყობდეთ ჩვენ გაცივილურება და განათლება აფხაზი ხალხის, რადგან ისინი არიან ცდილში გამეორდები ვაკუუმში და ამის გამო მოდი ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც არის ჩვენ სანაცვლოდ.
Туги апсни пресис мер галцелебури информацией ту имшелебт еврокапширтан танамшроблобис процесши русетис цина амдегобис арешения де-факто республикис президент Раул Хаджимбас. Ман ткваром абхазетис де-факто республика русетисган сасицоцхлот ауцилебл финансур дахмаребас игэбс да мадлобелиц арис амистуис, тумца эс процесси хелс ар шеушлис дахмаребис мигэбас еврокапширисган. Туги дасавлети мзад арис цурили шейтанос абхазетис экономикури зрдис процесши чвен ган მიხილავთ ამ თემებს, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, განუცხადა ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს რაულ ხაჯიმბამ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ძალიან ახლა თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟი და ქართლიდან. ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა 2 თებერვალს საღამოს დასრულებულად გამოაცხადა რუსეთთან მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტზე მუშაობის აქტიური ფაზა. თიბილოვმა თქვა, მოსკოვთან მომავალი ხელშეკრულება ორივე მხარის ინტერესებს ითვალისწინებს და შეესაბამება სამხრეთ ოსეთის კონსტიტუციას და კანონმდებლობასო. Де-факто республикис президентма адგილობრივი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ძალების მოუწოდა მოსაოდნელი საფრთხეების საბაბით რუსეთთან ხელშეკრულება ვნებათაღელვის საგნად აღარ აქციონ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს თემას.
ცხინვალსა და მოსკოვს შორის გასაფორმებელი მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შეთანხმების პროექტი კრემლში განსახილველად უკვე გაიგზავნა. ცხინვალში დოკუმენტის პროექტს უკვე უწოდეს აფხაზეთთან გაფორმებული შეთანხმების მსგავსი კომპრომისული ვარიანტი. Ბოლო ორი თვის განმავლობაში ამ პროექტის გარშემო დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში დისკუსია არ წყდებოდა. პოლიტიკური პარტიები და საზოგადოება ორ ნაწილად გაიყო. ერთი ნაწილი პარლამენტის თავმჯდომარის ანატოლი ბიბილოვის ხელმძღვანელობით რუსეთთან ფართო ინტეგრაციას ითხოვდა. მეორე ნაწილი კი ეგრეთ წოდებული სუვერენიტეტის შენარჩუნების მომხრე იყო. მართალია, ანატოლი ბიბილოვის პარტია მეძინაე ასეციამ, რომლის საარჩევნო პროგრამა რუსეთთან გაერთიანებაზე იყო ორიენტირებული, საპარლამენტო არჩევნებში მანდატების უმრავლესობა მოიპოვა, მაგრამ ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტი, გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხურბათი მიიჩნევს, რომ ოსი ხალხის უმრავლესობის სურვილი სუვერენიტეტის დაკარგვა არ ყოფილა. მისი თქმით, ეძინაე ასეციამ ამორჩევლის დაბალი აქტივობის ფონზე მოიპოვა წარმატება. ცხურბათის აზრით, რუსეთთან შეთანხმების პირველმა ვარიანტმა, რომელიც ფართო ინტეგრაციას გულისხმობდა, სამოქალაქო საზოგადოება გამოაფხიზლა, რომელმაც წინააღმდეგობა გასწია.
ხალხს არეუბნებიან, რომ რუსეთში შესვლით უკეთესობა არ იქნება. ადამიანებს, რომ განუმარტავდნენ, რა უპირატესობები აქვს დამოუკიდებლობას, ეჭვი არ მეპარება, რომ ყველანი რესპუბლიკის სუვერენიტეტის მომხრეები იქნებოდნენ. არსებობს უამრავი რეალური შესაძლებლობა, რასაც ჩვენ არ ვიყენებთ. ხელშეკრულების პროექტის თავდაპირველი ვარიანტი იმდენად ცუდი იყო, რომ ჩვენ რუსეთთან შეერთების გარეშეც ვიღებდით იმაზე გაცილებით ნაკლებ უფლებამოსილებას, ვიდრე რუსეთის შემადგენლობაში მყოფ რესპუბლიკებს
აქვთ.
ოსური მედიით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, შეთანხმების კომპრომისული ვარიანტი არ ითვალისწინებს ოსური ძალოვანი უწყებების სრულ შერწყმას რუსეთის უწყებებთან. პროექტის მიხედვით მხარეები ქმნიან თავდაცვისა და უსაფრთხოების ერთიან სივრცეს. შესაბამისად, დე-ფაქტო რესპუბლიკის გარკვეული შეიარაღებული დანაყოფები და უსაფრთხოების ორგანოები რუსეთის შესაბამისი უწყებების ნაწილი ხდება, ხოლო ადგილობრივი საბაჟო უწყება მთლიანად ინტეგრირდება რუსეთის საბაჟოსთან. ცხინვალში ბოლო თვეების განმავლობაში განვითარებული მოვლენები კონფლიქტოლოგ ზურაბ ბენდიანიშვილს ალაჯიოევას საპრეზიდენტო მარათონს ახსენებს. მაშინ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჯიოევას გამარჯვება წაართვეს და საზოგადოება საკუთარი არჩევანის დასაცავად ქუჩაში გამოვიდა. მაგრამ რუსეთში ეს საკითხი ისე გადაწყდა, როგორც ეს კრემლის ინტერესებში შედიოდა. გზურა ბენდიანიშვილის აზრით, პატარა პოზიტივი მხოლოდ ის არის, რომ ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურება მოხდა.
დადებითი იყო ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე ღიად გამოვიდა, რომელიც რუსეთთა შეერთების წინააღმდეგია და ამ პოზიციებს უკვე აღარ მალავს და საჯაროდ აცხადებს. აი ამ მხრივ არის ალბათ საინტერესო ის, რომ აი სამოქალაქო აქტივობები მოხდა და ასე ვთქვათ, კაც პროტესტის გზნობა გაჩნდა მოსახლეობაში, თუმცა რეალობა ისეთია, რომ რა თქმა უნდა, რასაც რუსეთი გადაწყვეტს, ისე იქნება. ცალკეულ მუხლებს და შეთანხმებებს საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, გინდა მიერთო, გინდა დამოუკიდებლად აღყოფო. ფაქტი ერთია ჩვენთვის და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის და საზოგადოებისთვის, რომ ეს არის ოკუპირებული, ანექსირებული ტერიტორია.
შეთანხმების ხელმოწერა თებერვალშია დაგეგმილი და ის შემდგომი გახანგრძლივების პერსპექტივით 25 წლის ვადით დაიდება.
გოგაბციაური გვიამბობდა შიდა ქართლიდან იმის თაობაზე, რომ 2 თებერვალს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა თიბილოვმა დასრულებულად გამოაცხადა რუსეთთან მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტზე მუშაობის აქტიური ფაზა. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება მას. ვიბრას მოსალმებით. ახლა ჩვენ ბრიუსელიდან ჩაგორთება კობა ლიკლიკაძე, რომელიც ბელგიის დედაქალაქშია, ნატოს შტაბინაში ზუსტად 1 საათში დაიწყება ალიანსის ოფიციალური წარმომადგენლების პირველი ბრიფინგი ჟურნალისტებისთვის, რომელზეც ცნობილი გახდება, თუ რა დღის წესრიგით იმუშავებს ალიანსის და მისი პარტნიორი ქვეყნების პირველი თავდაცვის მინისტრების სხდომა ბრიუსელში. დაზუსტებით არის ცნობილი შემდეგი, რომ 5 თებერვალს ნატო საქართველოს კომისია გაემართება, მასში თავდაცვის მინისტრის რანგში პირველად მიიღებს მონაწილეობას მინდია ჯანელიძე. მინისტერიალის წინა შეხვედრები და განცხადებები ნათელყოფს, რომ ორდღიანი შეხვედრის დღის წესრიგში იქნება ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში, რაც მინისტერიალის დაწყებამდე ნატოსა და რუსეთის სიწყვეტ დაპირისპირების საგანიც კი გახდა. მე დეტალს იმის თაობაზე, თუ რა იგეგმება ამ შეხვედრებზე, კობა ლიკლიკაძე გვეტყვის, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია ბრიუსელიდან. კობა, გისმენთ.
ნატოს იანვრის თავდაცვის მინისტრების საბჭოს დაწყებამდე ორი კვირით ადრე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ნატოს უცხოური ლეგიონი უწოდა უკრაინის მხარეზე მებრძოლ უცხოელ მოხალისეთაგან შექმნილ ქვედანაყოფეს, რომელთა მთავარ მიზანსაც პუტინის თქმით რუსეთის შეკავება წარმოადგენს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა 26 იანვარს სანქტ-პეტერბურგში უნივერსიტეტის სტუდენტებთან შეხვედრის დროს განაცხადა და იქვე იმავე დღეს მიიღო პასუხი ნატოს გენერალური მდივნისაგან. კრემლის ლიდერის ამ ბრალდებას საკმაოდ კარგად გამოეხმაურა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, რომელმაც ნონსენსი უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებას უკრაინაში მოქმედი ნატოს უცხოური ლეგიონის თაობაზე. 29 იანვარს კი ნატოს გენერალურმა მდივანმა ბრიუსელში უმასპინძლა უკრაინის თავდაცვის მინისტრ პავლო კლიმკინს და ალიანსის სახელით მტკიცედა პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერა დაჰპირდა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან სასტიკო ომში მყოფ უკრაინის ხელისუფლებას, თუმცა ამჯერად უკრაინისათვის პრაქტიკული დახმარება არ გულისხმობს საბრძოლო იარაღით დახმარებას და ამაზე მინისტერიალის დაწყებამდე მკაფიოდ ჯერ პირველად გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა პირველ თებერვალს, შემდეგ კი არაერთი ვარაუდების მიუხედავად იგივე გაიმოვა უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ბენ როცმა. ცხადია, უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი იქნება მინისტერიალის ერთ-ერთი საკითხი, მაგრამ არა უმთავრესი, გამომდინარე იქიდან, რომ თავად მინისტერიალის პარკლებში ნატო უკრაინის კომისიის ხდომა გათვალისწინებული ამჯერად არ არის. სამაგიეროდ ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს წევრები საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად ნატო საქართველოს კომისიას გამართავენ 5 თებერვალს. ამ კომისიას პირველად დაესწრება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე, რომელსაც თან ახლავს მინისტრის მოადგილე ლევან ხირსიაშვილი. ისინი 4 თებერვალს ჩამოვლენ რუსეთში და ნატოს შტაბინაში საღამოსთან შეხვდებიან იენს სტოლტერბერგს, ნატოს გენერალურ მდივანს, და შემდეგ იგეგმება ასევე შეხვედრა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ჩაკ ჰეიგელთან, რომლისთვისაც ხათაშორის ეს მინისტერიალი იანვრის თავდაცვის მინისტრების ხდომა იქნება ბოლო მის კარიერაში, რადგან ცნობილია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი სულ მალე დატოვებს პოსს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი კი ნატოს და წევრ სახელმწიფოთა მინისტრებთან შეხვედრაზე, როგორც იტყვიან, სავსე ხელით მოდის. მან ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბერში რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე აი მეორე არასაბრძოლო მისიაში საქართველოს წარმოდგენილი იქნება 750 კაცით ელემენტაული არითმეტიკით, თუ კი მთლიანად ალიანსის ანუ ნატოს ჯარები შეერთებული შტატების გამოკლებით დაახლოებით 4-5000 ჯარისკაცით იქნება წარმოდგენილი ავღანეთში, უნდა ვივარაუდოთ რომ საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი კონტრიბუტორი იქნება თვით ნატოს წევრ ქვეყნებს შორისაც კი და თავისთავად ცხადია ნატო საქართველოს კომისიაზე შეფასდება საქართველოს სამხედრო უწყების მიერ ნატოსთან ურთიერთობის არსებულ ფორმატში მიღწეული პროგრესი და წარმატებები, თუმცა ამის შესახებ ჩვენ უფრო სწორად უკვე 5 თებერვალს ნატოს მინისტერიალის ბოლოს შევიტყობთ ოქრო.
დიდი მადლობა კობა, დიბოსნოსალებო კობა ლიგელკაძე ბრიუსელიდან გვიამბობდა იმის თაობაზე, რომ ორდღიანი მინისტერიალი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის იწყება ბელგიის დედაქალაქში. 5 თებერვალს ნატო საქართველოს კომისია გამართება, მასში თავდაცვის მინისტრი უკვე თავდაცვის მინისტრის რანგში პირველად მიიღებს მონაწილეობას მინდია ჯანელიძე. 18 საათი და 30 წუთი უკვე შესრულდა საქართველოში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. ჩვენს ეთერში მარიამ ჭიაურელი ელის ეთერს.
ჰააგაში დაფუძნებული სასამართლოს გადაწყვეტილებით ხორვატიას და სერბიას არ ჩაუდენიათ გენოციდი 1991-95 წლებში ომის დროს, როცა ხორვატია იუგოსლავიას გამოეყო. გაეროს უმახლესი კომისარი ადამიანის უფლებების საკითხებში ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინი აცხადებს, რომ 5350 გადააჭარბა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. უკრაინელი ოფიციალური პირები უარყოფენ რუსეთის მომხრე სეპარატისტების განცხადებას ლუგანსკის ოლქში უკრაინის ორი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების თაობაზე. შეერთებული შტატები უახლოეს პერიოდში არაპირებს უკრაინის მთავრობისთვის იარაღის მიწოდებას. ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო აპირებს აპრილში ეწვიოს საქართველოს. საქართველოში ბრალი წარუდგინეს 2006 წელს 2 მაის თბილისში კოტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს მოკლული ზურაბ ვანსაგაშვილისა და ალექსანდრე ხუბულოვის საქმეზე დაკავებულ 11 პირს. ავღანეთში 6 პოლიციელი მოკლეს. პაკისტანში ჩამოაღწეს ორი მიანბოხე, რომელსაც ბრალდედებოდა 2001 წელს შიიტი ექიმის მკვლელობა ქალაქ კარაჩიში. შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა ბოლო დღე ღამის განმავლობაში საჰაერო დარტყმები მიაყენეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 14 პოზიციას ერაყსა და სირიაში. ტელეკომპანია ალ-ჯაზირის ჟურნალისტმა მუჰამად ფაჰმიმ, რომელიც ეგვიპტეშია დაპატიმრებული, უარი თქვა ეგვიპტის მოქალაქეობაზე პატიმრობიდან გათავისუფლების იმედით. მას კანადის მოქალაქეობაც აქვს.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჯიურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენ მაუწყებლობა გრძელდება რეგიონული მაცნეთ ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც დღეს გიამბობთ იმ ხარვეზებს, რომლებიც კონკურსების გამართვის დროს მოხდა საჯარო მოხელეების კონკურსზე ლაპარაკი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. როგორ წარიმართა ეს კონკურსი საქართველოს რეგიონებში? იყო თუ არა დაცული ამ პროცესში საჯაროობის ობიექტურობისა და გამჭვირვალობის პრინციპები? რეგიონულ მაცნეში დღეს რეპორტაჟები გვაქვს თელავიდან, გორიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან. ამ ყოველკვირეულ რუბრიკას როგორც ყოველთვის ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
კახეთის მუნიციპალიტეტებში საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის ბოლო გასაუბრების ეტაპი მიმდინარეობს. ამ პროცესით უკმაყოფილოა ოპოზიცია, მას კომისიის ობიექტურობა ეჭვება. თელავის მერიაში გასაუბრების პროცესს ვერ დაესწრო მესამე სექტორიც. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
თელავის მერიაში ვაკანტურ ადგილებზე გამოცხადებული კონკურსის ბოლო ეტაპი გასაუბრება მიმდინარეობს. ეს პროცესი 3-4 დღე გაგრძელდება. კონკურსანთა უმრავლესობის მოთხოვნით გასაუბრების პროცესს არესტრებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. როგორც საიას თელავის ოფისის იურისტი მარეხ მგალობლიშვილი ამბობს, ვერ მოხერხდა ამ პროცესის სრული მონიტორინგი.
მათი მოტივაცია და საფუძველი, როდესაც დამინტერესდით, ცნობილი იყო, რომ ისინი არაკომფორტულად იქცნობდნენ თავს და გარკვეული დისკომფორტი შეექმნებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების დამატებით დასწრებაზე. ჩვენ ვერ შევწერთ, რომ ყოფილი სადამკვირვებლო მისიის განხორციელება და მონიტორინგი.
თელავის მერიის მიმართ უფრო კრიტიკულები არიან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ნიკა ვარდოშვილი თვითმართველი ქალაქის საკრებულოში ახალ მემარჯვენეებს წარმოადგენს. ამბობს, რომ მერიის საკონკურსო საატესტაციო კომისიაში წევრად არც ერთი ოპოზიციური პარტია არ არის წარმოდგენილი. ახალი ხელისუფლების პირობებში ჩატარებული კონკურსის მიმართ ნიკა ვარდოშვილს გარკვეული ეჭვები უკვე გაუჩნდა.
ჩემი შეფასება ის არის, რომ მის გამჭვირვალეობას არ ვიცი როგორი იქნება, ამას შემდეგ გავაკეთებ. იქ დაირღვა თუ არ დაირღვა ვინმე სუფლებები ჯერ არ ვიცი, მაგრამ მის გამჭვირვალეობას, რაც ავხედავ, ვაყენეთ ეჭქვეში. ეს არ არის გამჭვირვალე კომისია, აი ეს შემიძლია გადაჭრით გითხრათ. Ну ეკნება დღევანდელ ხელისუფლებას იმაზე ამბიცია, რომ თქვას, რომ ჩვენ გამჭვირვალეთ ვატარებთ ამ ატესტაციას.
თელავის მერიაში საკონკურსო საატესტაციო კომისიას არჩილ თხლაშიძე ხელმძღვანელობს. ის ამავდროულად თელავის საკრებულოს თავმჯდომარეა. თხლაშიძის თქმით, არჩათვალა საჭიროდ კომისიის წევრი ოპოზიციიდანაც ყოფილიყო.
საკრებულოს დეპუტატები ორნი ვართ წარმოდგენილი 9 კომისიის წევრში და არ არის საკმარისი ორი დეპუტატი ვართ, ორივე ვართ უცნებიდან. აი, არჩათვალეთ საჭიროდ, რომ ყოფილიყო ოპოზიციიდან დეპუტატი. რომში რაღაცა დანაშაულია.
საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსი კახეთის თითქმის არც ერთ მუნიციპალიტეტში არ არის დასრულებული. მაგალითად, სიღნაღში 15 ადგილზე ხელახალი კონკურსი გამოაცხადეს. სიღნაღის გამგებელი დავით ჯანიკაშვილი გვეუბნება, რომ მეორე კონკურსი 11-12 თებერვალს გაიმართება.
სადაც დაგვრჩება ვაკანსია, ხო იმაზე გამოაცხადებთ. ბოლოვა და აპრილში აქვთ 5-ამდე, 5 თებერვლამდე და ალბათ 11-ში ან 12-ში იქნება დაახლოებით. გამგებლობაში არის 3 ვაკანსია, 1 არის ბუღალტერი. ერთი არის მთავარი სპეციალისტი საბუღალტრო საკითხებში, ანუ ხაზინა, ხაზინადარი არის, მესამე არის თანაშემწე, დანარჩენი არის სამი წარმომადგენელი, ერთი ანაგის წარმომადგენელი, ერთი მაცხანის წარმომადგენელი, ერთი ბოდიშხევის წარმომადგენელი. ხრაკასიკი და სოფელისის სპეციალისტები არიან დანარჩენის.
კონკურსები კახეთის მუნიციპალიტეტებში გასული წლის მიწურულს დეკემბერში ჩატარდა. თითო რაიონში საშუალოდ 90-მდე ვაკანტური ადგილი იყო. მოთხოვნა კი თითო ვაკანტურ ადგილზე 5-6. საბოლოო გასაუბრების პასუხები ამჟამად ხდება ცნობილი, რის შემდეგაც უკვე გასაჩივრების ეტაპი დაიწყება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
საჯარო სამსახურში დასაქმების მსურველებს გორში კიდევ ერთი შანსი ეძლევათ. გორის მერიამ და საკრებულომ საჯარო მოხელეების შესარჩევი კონკურსი კიდევ 20 ვაკანსიაზე გამოაცხადა. სოციალურ ქსელებში კი უკვე ჩატარებული კონკურსის შესახებ დისკუსია არწყდება. ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის თანახმად, ისინი, ვინც გასაუბრების ეტაპზე გამოეთიშნენ კონკურს, კომისიის მიკერძოებულობაზე საუბრობენ. დასაქმებულები კი როგორც წესი პრეტენზიას არ გამოთქვამენ. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
გორის მერიის ყოფილი თანამშრომელი დავით ბზიშვილი გასაუბრების შემდეგ სამსახურში აღარ აიყვანეს. მისი აზრით კომისიის წინაშე წარმატებით გამოვიდა, მაგრამ გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა. ბზიშვილი კიდევ ერთხელ აპირებს ახალ ვაკანსიაზე გამოცხადებულ კონკურსში ბედის სცადოს.
გაუგებარია ეს გადაწყვეტილება, რაც ამ შემთხვევაში კომისია მიიღო, თუმცა ვაპირებ კიდევ ერთხელ მივიღო მონაწილეობა.
კონკურსის დასრულებას დაემთხვა პარტია ქართული ოცნების ყოფილი წევრის იოსებ ხერხეულიძის ადმინისტრაციულ შენობასთან შიმშილობის აქციის დაწყება. ხერხეულიძემ ტესტირების ეტაპი წარმატებით გაიარა, მაგრამ გასაუბრების შემდეგ უარი მიიღო. მისი აზრით, კომისიამ ისევ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ წევრებზე შეაჩერა არჩევანი და კოალიცია ქართულმა ოცნებამ საკუთარ თანამებრძოლებს არჩევნების დროინდელი დამსახურება არ დაუფასა.
გადავალახ ეს ბარიერ და დღეს მეუმნევიან, ზოგი ქუჩიდან ფანავები აყავთ, ზოგი ისე იმათან ნიშნავენ და იმათ თურმე მეტი დამსახურება აქვს სამშობლოს წინაშე, ვიდრე შეიძლება და 90% ნაციონალები მუშაობენ ისევ.
ხერხეულძის ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს გორის გამგეობის წარმომადგენელი გიორგი წვერავა. მისი თქმით, იმ ვაკანსიაზე, რომელზეც პრეტენზიას ხერხეულძე აცხადებდა, ბევრად კვალიფიციური კადრი შეირჩა, რომელმაც ტესტირებაზე უფრო მაღალი ქულა მიიღო.
ქულების უფრო მაღალი ქონდა, გამოცდილებაც უფრო მეტი ქონდა და განათლებითაც და კვალიფიკაციითაც მეტია, ნუ ქაბოტონი, ვინც დაინიშნა ამ ადგილზე. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურზე არის ლაპარაკი, წამყვან სპეციალისტი.
გორის მერი ზურაბ ჭირკველიშვილი აცხადებს, რომ იმ პირებს, ვისაც ტესტირება უკვე გავლილი აქვთ და საჯარო სამსახურში დასაქმების სურვილს გამოთქვამენ, მხოლოდ გასაუბრების გავლა მოუწევთ. სხვა შემთხვევაში აპლიკანტმა კონკურსის ყველა ეტაპი თავიდან უნდა გაიაროს.
მე მინდა მივმართო იმ აპლიკანტებს, რომლებმაც გადალახეს პირველი ეტაპი და უნდათ მიიღონ მონაწილეობა შემდეგ ეტაპზე, თუმცა აქვთ სურვილი, რომ გამოიყენონ პირველი კონკურსის შედეგად მიღებული ქულები წერით გამოცდაში, მაშინ მათ უნდა მოგვართონ განცხადებით მიმდინარე კვირის ბოლომდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ მოუწევთ კონკურსის მონაწილეობის ისაღებად წერილი გამოსცეს ხელმეორედ შაბათ.
კონკურსის მიმდინარეობას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აკვირდებოდა. საიამ უკვე დადო შესაბამისი დასკვნასა და აღნიშნულია, რომ გასაუბრების დროს ბოლომდე არ იყო გარკვეული კონკურსანტების შეფასების კრიტერიუმები. გარდა ამისა, იურისტებს პრეტენზია მერიაში ჩატარებულ კონკურსთან დაკავშირებით გამჭვირვალობის თვალსაზრისითაც ჰქონდათ. კონკურსანტს უნდა გადაეწყვიტა მომხდარიყო თუ არა გასაუბრების აუდიო-ვიდეო ჩაწერა და მონიტორინგის საშუალებით მოესმინა თუ არა ეს პროცესი გვერდით ოთახში მყოფ დამკვირვებელს. საია ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებს მომავალი კონკურსი მეტი გამჭვირვალობით ჩაატაროს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ადგილობრივი თვითმართველობის თანამშრომელთა შესარჩევი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით ქუთაისის მერიაში 155-მა კონკურსანტმა საკრებულოში კი 12-მა დააკმაყოფილა გასაუბრების პირობები. ისინი უკვე დაინიშნენ შესაბამის თანამდებობებზე. 39 პოზიციაზე კონკურსი ჩაიშალა და უახლოეს დღეებში განმეორებითი კონკურსი გამოცხადდება. ატესტაცია და გასაუბრება უკვე გაიარა ადგილობრივ თვითმართველობაში მომუშავე 129 თანამშრომელმაც, მათგან კონკურსის შედეგად 69 პირი შეირჩა. როგორც არის მართა საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსი ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილი დეტალებით.
ქუთაისის თვითმართველობაში ჩატარებული კონკურსით უკმაყოფილონი არიან საჯარო მოხელეობის ის მსურველები, რომლებმაც ტესტირების შედეგად მაღალი ქულები მიიღეს, გასაუბრების შემდეგ კი საბოლოოდ შერჩეულ კანდიდატთა სიაში არ აღმოჩნდნენ. პროფესიით იურისტი იპოლიტე ამბროლაძე ერთ-ერთია იმ კონკურსანტებს შორის, ვინც გასაუბრების ეტაპით უკმაყოფილოა.
კიდევ მიცხებულია რაზე შეიძლება გაგესაუბრონ, ანუ ქულის მიხედვით მათ მიხვდნენ, რომ ისედაც გთხოვებით, რომ შემეკითხეთ მეთქი, აი კანონმდებლობებიდან მეთქი. არაო, ეს შეესო ვიცით, რომ შენ ისედაც იცი. გასაუბრება არ უნდა იყოს საერთოდ, იმიტომ არ უნდა იყოს კორუფციის ელემენტებს შეიცავს.
კონკურსი წარუმატებლად დასრულდა ირაკლი მხეიძისთვისაც, რომელსაც განაცხადი ქუთაისის მერიის 5 ვაკანსიაზე ჰქონდა შეტანილი.
სადღაც 40 წუთი ვიმყოფებოდი დაახლოებით გასაუბრებაზე, საინტერესო საუბარი იყო ჩემი მხრიდანაც, გამომცდელების მხრიდანაც და სამწუხაროდ ვერ დაკმაყოფილდა ვერც ერთი განაცხადი. შედეგი სამწუხაროდ არის ჩემთვის მიუღებელი.
საკონკურსო საატესტაციო კომისიის მუშაობას ეჭქვეშ აყენებს საკრებულოს წევრი, რესპუბლიკური პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნატო ქათამაძე.
აი ამ ადამიანებმა, ვინც მიიღეს მაგალითად ქულები, დარჩნენ სამსახურების გარეშე. გასაუბრების ეტაპზე მათ უთხრეს უარი. მე პირადად გამოვითხოვე ყველა დანიშნული ადამიანის სივები, ქულები, რომელიც ტესტირებაზე მიიღეს და ასევე ქულათა ჯამი გასაუბრებაზე მყოფი კომისიის წევრებს. აი ამის შემდეგ გავაკეთებ ანალიზს, რამდენად სწორად მოხდა ამა თუ იმ ადამიანის დანიშნა.
საჯარო მოხელეთა შესარჩევ კონკურს გამჭვირვალედ არ მიიჩნევს ქუთაისის წინა მოწვევის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან გია გოქაძე, რომელიც ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაციას ევროპა ჩვენი სახლია ხელმძღვანელობს.
დაიწყეს დანიშნები, ფაქტურად ფარსი იყო თავიდანვე ის ქულებიც, რადგან უკვე არც ქულებს არ აქცევენ ყურადღებას და ვინც უნდა იმას ნიშნავს. ნიჭება ხოლმე პოლიტიკურ ერთგულებას და პოლიტიკურ კონიუნქტურას ნიშნავს, ვინც მათი ერთგულია და ვინც მათი მსახურია, იმ პრინციპით ნიშნება.
კრიტიკას არ იზიარებს თვითმართველობის თანამშრომელთა შესარჩევი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ხელმძღვანელი ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი. მისი განცხადებით კომისიის მუშაობა საჯარო და გამჭვირვალეა, კანდიდატები კი შეჯიბრებითობის პრინციპით შეიჩნენ და არანაცნობობით.
არავის არ გამოუვა ქუთაისში აღარასოდეს სიებით მოახდინონ თავიანთი კანდიდატების ლობირება. საკონკურსო საატესტაციო კომისია ამას არ დაუშვებს და კონკურსი მიმდინარეობს. ეს არის შეჯიბრებითობა, რომელშიც რა თქმა უნდა ღირსეულმა უნდა გაიმარჯოს. თუ დარგობრივი ცოდნის შემოწმების დროს გასაუბრებაზე რომელიმე კანდიდატი ვერ გამოვა ღირსეულად, ბუნებრივია მის გამო, რომ ის ვინმე სიაშია და ვინმე ძალიან უნდა მისი დანიშნა, არ დაიჩაბნება ის კანდიდატი, რომელიც უფრო ღირსეულად გამოვიდა და რომელიც პოზიციაზე გაცილებით უფრო პროდუქტულად იმუშავებს.
ქუთაისის თვითმართველობის თანამშრომელთა საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ხელმძღვანელი ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი. სიუჟეტი კი კონკურსის შედეგებზე თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ახლა გადავინაცვლოთ ზუგდიდში, სადაც ახალგაზრდა იურისტთა თანახმად კომისია განსხვავებულ მიდგომას იჩენდა კონკურსში მონაწილე დროებით მოვალეობის შემსრულებლებისა და კონკურსში მონაწილე სხვა პირთა მიმართ. ანუ ამ უკანასკნელთ მეტ შეკითხვას უსვამდნენ. ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ახლა კომისიის მუშაობით უკმაყოფილო კონკურსანტების პრეტენზიების შესახებ ისაუბრებს. Ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მოქმედ საკონკურსო საატესტაციო კომისიას კონკურსში მონაწილე კანდიდატები არაობიექტურობასა და შერჩევით მიდგომაში ადანაშაულებენ. სულ შედეგები 8 აპლიკანტმა გაასაჩივრა, თუმცა მათგან 3-მა გადაწყვიტა ამ თემაზე ჟურნალისტებთან საუბარი. მათი თქმით, ტესტირებაზე მაღალი ქულები მიიღეს, თუმცა ოფიციალური პასუხის მიხედვით გასაუბრების ეტაპი ვერ გადალახეს. კონკურსის ერთ-ერთი მონაწილის ბადრი დარასელიას თქმით, მას კომისიის მიმართ პრეტენზია, იმიტომ გაუჩნდა, რომ თავად კომისია არ იყო დაკომპლექტებული კომპეტენტური ადამიანებით.
პირველ შემთხვევაში კომისიის წევრთა მოუზრდელობასთან ჰქონდა საქმე. თამამაჩენებია გამოცხადა, რომ გამგეობის მიერ ჩატარებული გასაუბრება იყო სრული ფარსი. დაბეჭდებით შეიძლება გამოცხადა, რომ გასაუბრებაზე შერჩევა მიმდინარეობდა მინდა არ მინდას პრინციპით და არა საუკეთესო საშუალო საუკეთესო შერჩევის პრინციპით.
გამგეობაში განათლების განყოფილების უფროსის მოვალეობის ყოფილმა შემსრულებელმა ციცინო ფიფიამ ტესტირებაზე 50 ქულა მიიღო, თუმცა მანაც ბადრი დარასელიას მსგავსად ოფიციალური პასუხის მიხედვით გასაუბრების ეტაპი ვერ გადალახა. კონკურსანტის თქმით, კომისია იყო სუბიექტური და პირადი სიმპატიებით ხელმძღვანელობდა.
წარმოვადგინე გასაუბრებაზე ჩემი ხედვა. მინდოდა რომ გამეშალა კომისიის წევრებისათვის დამენახებინა როგორ ვაპირებ მუშაობას, მითხრეს რომ ეს ფორმატი არის მიუღებელი ჩვენთვის, ვინაიდან არ ვაქ ამის მოსმენის დრო.
გამგეობაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის პოზიციაზე შეიტანა განაცხადი ვიქტორია ბუკიამ, თუმცა მანაც წინა ორი კონკურსანტის მსგავსად გასაუბრების ეტაპი ვერ გადალახა.
ადასმულა არც ერთი პროფესიული კითხვა, დაისვა კითხვები კანონებიდან, რომელიც ჩვენ უკვე ჩაღაბარეს ტესტირებაზე.
მოქალაქეების პრეტენზიებს და ბრალდებებს არიზიარებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და ამავდროულად საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე ლაშა გოგია. მისი თქმით, კომისიამ 8-ვე საჩივარი განიხილა, მოუსმინეს აუდიო ჩანაწერებს და გადაწყვეტილებაც შესაბამისად მიუკერძოებლად მიიღეს.
ძირითადად იყო თვითმარქმედობიდან კითხვები, იყო კითხვები აგრეთვე სამსახურის დებულებებიდან და ასე შემდეგ, კონკრეტულ პოზიციაზე რა მოთხოვნებიც იყო, იქიდან იყო კითხვები. თუ ტესტირება მაღალ ქულაზე ჩააბარეს, მაგალობიდან კითხვა პასუხი ვერ განსეს, ალბათ ვაკითხოთ.
განაცხადა ლაშა გოგია. თავის მხრივ, კონკურსის უკმაყოფილო მონაწილეები აცხადებენ, რომ საკუთარი სიმართლის დასადგენად ბრძოლას სასამართლოს გზით გააგრძელებენ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობაში კონკურსი 187 ვაკანტურ პოზიციაზე 2014 წლის 4 ნოემბერს გამოცხადდა. უწყებაში სულ 1915 განაცხადი შევიდა. აქედან ბოლო ეტაპზე გასაუბრებაზე 159 აპლიკანტი გადავიდა. საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით, კომისია 65 ვაკანტურ ადგილზე კონკურს ხელახლა გამოაცხადებს, რადგან სასურველი კანდიდატები ვერ შეირჩა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თამარ ზანთარაიას ამ რეპორტაჟით ზუგდიდიდან დასრულდა რეგიონული მასალა. მისი თემა დღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა საჯარო მოხელების კონკურსი იყო. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟები თელავიდან, გორიდან, ქუთაისიდან და ეს ბოლოს ზუგდიდიდან. ნონამ ჭედლიშვილი უძღვებოდა რეგიონულ მასალებს, როგორც ყოველთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების საღმოს გაცემასთან ერთშერისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის აზრით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომლებიც ეხებოდა უკრაინის შარშანდელი კრიზისის განმუხტვის თაობაზე საერთაშორისო შუამავლობის მიღწეულ შეთანხმებას, ადასტურებს, რომ ვაშინგტონი ზურგს უმაგრებდა უკრაინაში მომხდარ გადატრიალებას, როგორც ის უწოდებს. თეთრი სახლი ამ არგუმენტაციას რევიზიონიზმს უწოდებს. სალომე ასათიანი დეტალებით.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომლებიც ეხებოდა უკრაინაში შარშანდელი კრიზისის განმუხტვისთვის საერთაშორისო შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებას, რუსეთმა გამოიყენა იმ არგუმენტის გასამყარებლად, რომ ვაშინგტონი მონაწილეობდა გადატრიალებაში უკრაინის მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ტელეკომპანია CNN-ის მიერ პირველ თებერვალს ნარჩვენებ ინტერვიუში ობამამ თქვა, რომ მისი აზრით უკრაინაში რუსეთის მხრიდან ჩარევის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ვლადიმირ პუტინისთვის მოულოდნელი ვითარება. კერძოდ ის, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ქვეყანა დატოვა მას შემდეგ, რაც ჩვენ უკრაინაში ძალაუფლების გადაცემის შესახებ შეთანხმება შევიმუშავეთო, განაცხადა ობამა. ამის პასუხად პეკინში ვიზიტით მყოფმა ლავროვმა 2 თებერვალს თქვა, ობამას განცხადებები ადასტურებს, რომ შეერთებული შტატები თავიდანვე იყო ჩართული ანტისამთავრობო გადატრიალებაში.
თუ კი ვინმეს დასტური სჭირდებოდა, სწორედ ეს მოვისმინეთ. დასტური, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავიდანვე პირდაპირ იყო ჩართული ანტისამთავრობო, ანტისახელმწიფოებრივ გადატრიალებაში, რომელსაც პრეზიდენტ ობამამ ნეიტრალურად უწოდა ხელისუფლების გადაცემა.
ლავროვის შეფასებებს ობამას ადმინისტრაცია გამოეხმაურა. მათი განცხადებით რუსეთი ავითარებს უკრაინის კრიზისის რევიზიონისტულ ნარატივს, რომელიც ძალიან შემაშფოთებელი, მაგრამ უკიდურესად არადამაჯერებელია. როგორც შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა რადიო თავისუფლებას 2 თებერვალს უთხრა, ობამას განცხადებები ეხებოდა კრიზისის გადაწყვეტის მიზნით შეერთებული შტატების მიერ გატარებულ მცდელობას 2014 წლის 21 თებერვლის წინ, როცა იანუკოვიჩმა და უკრაინის მაშინდელმა ოპოზიციამ შეთანხმება გააფორმეს. შეთანხმება ითვალისწინებდა ეროვნული ერთიანობის მთავრობის ფორმირებას და დეკემბრისთვის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას. შეთანხმების ხელმოწერის დღეს თეთრმა სახლმა განაცხადა ობამამ და პუტინმა ტელეფონით ისაუბრეს და გაცვალეს შეხედულებები იმის თაობაზე, რომ მიღწეული შეთანხმების განხორციელება სწრაფად უნდა დაიწყოს. იანუკოვიჩმა, რომელმაც კიევში მასობრივი აქციები გამოიწვია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმებაზე უარით, ხელისუფლება დატოვა და რუსეთს მიაშურა ამ შეთანხმების გაფორმებიდან მოკლე დროში. რუსეთი დიდი ხანია დასავლეთს ბრალსდებს იანუკოვიჩის დამხობის პროცესის მხარდაჭერაში. ლავროვის მიერ 2 თებერვალს გაკეთებულ განცხადებას ანალოგიური შინაარსის შეფასებებით გამოეხმაურა რუსეთის სახელმწიფო მედია. შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, ნატო და უკრაინის ამჟამინდელი მთავრობა მოსკოვს დებენ ბრალს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერასა და მომარაგებაში. სეპარატისტები უკრაინის აღმოსავლეთში მთავრობის ძალებს ებრძვიან. ბრძოლას აპრილის შემდეგ 5100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა.
Salome Satiani იყო მიკროფონთან. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი პრინციპში ამავე თემას ეხება, ოდნავ უფრო ლოკალურად. ამერიკელი კანონმდებლები მოითხოვენ ინფორმაციას პოლიტიკურ კურსზე, რომელსაც ამჟამად ამზადებენ ვაშინგტონში რუსეთთან მიმართებით უკრაინაში კონფლიქტის ფონზე. შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები, როგორც ცნობილია, რუსეთს ადანაშაულებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლი სეპარატისტების მხარდაჭერაში. რა ცვლილებებია მოსალოდნელი თეთრი სახლის პოზიციაში და რა შეკითხვები აქვთ ამერიკელ კანონმდებლებს? მარიამ ჭიაურელი საუბრებს.
შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მიმართა თხოვნით გააცნოს ინფორმაცია რუსეთთან ურთიერთობის საკითხში ვაშინგტონის კურსის გადასინჯვაზე, თუმცა საამისოდ შეხვედრა ჯერ არ დანიშნულა. ეს ინფორმაცია 2 თებერვალს მიაწოდა ჩვენს რადიოს სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თანაშემწემ. მისივე ცნობით, პოლიტიკური კურსის გადასინჯვაზე ინფორმაციის მოპოვებას ცდილობს შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტიც. თუ ადმინისტრაცია რუსეთის საკითხში ჩვენი პოლიტიკის გადასინჯვაზე მუშაობს, კონგრესი ინფორმირებული უნდა იყოს ამ პროცესზეო, განაცხადა თანაშემწემ, რომლის ვინაობასაც საჯაროდ არ ამხელენ. მხოლოდ ვაშინგტონის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ასევე ანონიმურობის დაცვის თხოვნით გვითხრა, რომ დაწყებულია რუსეთის საკითხში შეერთებული შტატების პოლიტიკის მასშტაბური გადასინჯვა. გასული წლის განმავლობაში რუსეთის მადესტაბილიზებელი და კონტრპროდუქტიული ქმედებების გამო. ეს შეფასება ოფიციალური პირის განმარტებით ეხება უწინარესხოვლისა უკრაინის მიმართ რუსეთის ქმედებას. ამავე წყაროს ცნობით, პოლიტიკური კურსის გადასინჯვის ფარგლებში აანალიზებენ რუსეთის პოლიტიკას, ქმედებებს და მიზნებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მსჯელობენ დასკვნებზე, რომლებიც შეერთებულმა შტატებმა უნდა გამოიტანოს ამ ანალიზის საფუძველზე. President Barack Obama's administration's მუშაობას ხრუსეთის მიმართ პოლიტიკური კურსის გადასასინჯად ფონს უქმნის მდგომარეობის გაუარესება აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც უკვე 5350-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა შარშან აპრილში დაწყებულმა შეიარაღებულმა დაპირისპირებამ. რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა ბოლო კვირებში გააქტიურეს იერიშები უკრაინის ჯარების პოზიციებზე. ამასთან უფლებადამცველები ორივე მხარეს დებენ ბრალად დასახლებების დაბომბვას. კიევი და დასავლეთი რუსეთს ადანაშაულებენ მიამბოხების იარაღით, ცოცხალი ძალით და ფულით მომარაგებაში. მოსკოვი უარყოფს ბრალდებებს. Газеთი New York Times-ი პირველ თებერვალს იუწყებოდა, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობა განიხილავს უკრაინისთვის თავდაცვითი იარაღის მიწოდების შესაძლებლობას და ასევე შესაძლებელია დაიწყოს დისკუსია შეერთებული შტატების მიერ უკრაინის ჯარების საბრძოლო იარაღით მომარაგებაზე, რათა კიევს არ მოუხდეს მეტი ტერიტორიის დათმობა სეპარატისტებისთვის.
Мариам Чаврелиги амбовдат имис таобазе ту расულებებია მოსალოდნელი თეთრი სახლის პოზიციაში რუსეთის მიმართ უკრაინაში კონფლიქტის ფონზე და რა შეკითხები აქვს ამერიკელ კანონმდებლებს. ჩვენი გაცემა ახალი ევროპით გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის თემა დღეს გერმანიის კანცლერის ვიზიტია უნგრეთში. ორ თებერვალს ჩავიდა ანგელა მერკელი ოფიციალური ვიზიტით უნგრეთში და შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს. ორბანი ცნობილია თავისი პრორუსული პოლიტიკით, მას ადანაშაულებენ ავტორიტარული მართველობის სტილში. შეხვედრას დაძაბულობას მატებდა პარლამენტის შენობასთან ორბანის წინააღმდეგ გამართული ფართომასშტაბიანი აქციები, როცა დემონსტრანტები მერკელს ორბანის მხილებას სთხოვდნენ. შეხვედრის დეტალებზე ანა ლომთაძე გიამბობთ ახალ ევროპაში.
Ангела Меркели და ვიქტორ ორბანი ცოტა საკითხზე თუ იზიარებენ ერთმანეთის მოსაზრებებს. მერკელი უნგრეთში მას შემდეგ აღარ ჩასულა, რაც 2010 წელს მემარჯვენე ცენტრისტულმა ფიდესმა არჩევნებში გაიმარჯვა და ამ პარტიის თავმჯდომარე ვიქტორ ორბანი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გახდა. Меркелис ახლანდელი ვიზიტი განსაკუთრებული გარემოებებითაა გამოწვეული, კერძოდ უკრაინის გამწვავებული კრიზისით. Сакме ის არის, რომ ორბანი ეწინააღმდეგება ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებულ ახალ სანქციებს. Და ცდილობს ახლო ურთიერთობა შეინარჩუნოს რუსეთის პრეზიდენტთან, ვლადიმირ პუტინთან. ორბანის თქმით, მის პოლიტიკას რუსეთის გაზზე უნგრეთის ძლიერი დამოკიდებულება განაპირობებს. ენერგეტიკის სფეროში რუსეთსა და უნგრეთს შორის შეთანხმებას სწორედ 2015 წელს გასდის ვადა და ბუდაპეშტს სულაც არ აძლევს ხელს მოსკოვთან ურთიერთობის გამწვავება. ამან კი შეიძლება სერიოზული საფრთხე შეუქმნას ევროპის სანქციების მომავალს. ჟურნალისტებთან შეხვედრისას მერკელმა განაცხადა, რომ წინააღმდეგია იმისა, რომ ევროპამ უკრაინა იარაღით მოამარაგოს, თუმცა ეჭვიარება რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების აუცილებლობაში. ამჯერად მერკელმა თავი შეიკავა ორბანთან ღია კონფრონტაციისგან. ბუდაპეშტში გამართულ პრესკონფერენციაზე მისი განცხადება მინიშნებას უფრო ჰგავდა.
Европа машин არის ძლიერი და ამაზე მგონი ვთანხმდებით, როდესაც ჩვენ ერთიანი ძალისხმევით უმკლავდებით საერთაშორისო გამოწვევებს.
Იმის მიუხედავად, რომ გასულ კვირაში ევროპის ლიდერებმა მოახერხეს რუსეთის მიმართ გამკაცრებულ ზომებზე შეთანხმება, ბევრი შეშფოთებას იწვევს პრეზიდენტ პუტინის 17 თებერვლისთვის დაგეგმილი ვიზიტი უნგრეთში. განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის არსებობს დაუწერელი მოლაპარაკება, რომ ვიდრე უკრაინაში ომი გრძელდება, მოსკოვთან არავინ გამართავს ორმხრივ შეხვედრებს. ორბანის საგარეო პოლიტიკის გარდა მერკელი შეეხო უნგრეთის ამჟამინდელი მდავრობის შიდა პოლიტიკასაც. 2014 წლის ივლისში ორბანმა განაცხადა, რომ სურს უნგრეთი არალიბერალურ დემოკრატიად აქციოს. ამის მაგალითად მან პუტინის რუსეთი მოიყვანა. Самокалако საზოგადოება ორბანს მედიისა და ზოგადად გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაში ადანაშაულებს. მერკელის ვიზიტისას ორბანის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებზე დემონსტრანტებს ხელში ეჭირათ პლაკატები წარწერებით: „ანგელა, გთხოვ, გაგვათავისუფლე ამ ბოროტებისგან. ნუ დააფარებ მაფიას ხელს. ჩვენ გვინდა ევროკავშირის მოქალაქეებად დავრჩეთ.“ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მერკელმა განაცხადა, რომ პარლამენტში უმრავლესობის ფლობის მიუხედავად აუცილებელია ორბანმა ჯეროვნად დააფასოს ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის როლი ქვეყნის განვითარებაში. მერკელის თქმით, საზოგადოება მაშინ განიცდის წინსვლას, როდესაც სხვადასხვა ჯგუფები ერთმანეთს უპირისპირდებიან, მაგრამ მაინც თანამშრომლობენ გამოსავლის მოსაძებნად. პასუხად ორბანი დემოკრატიის თავისეულ განმარტებას მიუბრუნდა.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დემოკრატიის ყველა ფორმა არ არის აუცილებლად დემოკრატიული. და თუ ვინმე სურს ამტკიცოს, რომ დემოკრატია მაინც და მაინც ლიბერალურია, მაშინ ეს ადამიანი პრივილეგიებს ითხოვს ერთი სისტემისთვის, რომლებსაც ჩვენ მას ვერ მივსებთ.
Merkel's არ დაუმალავს, რომ ამ მოსაზრებას არ იზიარებს.
Mit dem Wort illiberal
პირადად მე გულახდილად რომ თქვა ვერავით არ კავშირს ვერ ხედავ სიტყვა არა ლიბერალურსა და დემოკრატიას შორის.
Ehrlich gesagt nichts anfangen.
Merkelისა და Orbán-ის შეხვედრის შემდეგ უნგრეთის მემარცხენე ლიბერალურმა გაზეთმა Népszabad Shagma გამოაქვეყნა სტატია, რომელშიც წერს, რომ Merkelის ვიზიტამდე ცოტა ხნით ადრე Orbán-მა საგრძნობლად შეუმცირა სარეკლამო გადასახადი გერმანიის ტელეკომპანია RTO Klubs, რომელიც უნგრეთში მაუწყებლობს. სტატიის ავტორი ამას უჩვეულო დამთხევას უწოდებს და ამტკიცებს, რომ გერმანიის ეს ტელეარხი ვეღარ მოახერხებს უნგრეთის შესახებ ახალი ამბების ობიექტურად გაშუქებას.
დრონსელებო, ეს იყო ანა ლომთაძე, რომელმაც დღეს მომზადა ახალი ევროპა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის სტუმრობა იყო უნგრეთში, სადაც ის ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს შეხვდა. რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება. ეს იყო ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქრო პიროხაძე. მე დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის. Give us a chance, 'cause we're all victims of circumstance. We've had it pretty tough, but that's okay, we like it rough. We'll settle the score, survive the rhythm to world war.